halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 13-19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabtaha bisha Maarch, waa 18-2017. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Xamiid Iimaan.
People are dying in Somalia right now that need our help.
Dadka Soomaaliya isla imikadan ku dhimanaya una baahan gargaarkeena. Sidan kuma sii eegi karno dadka. Fadlan nagu caawiya inaad halku dhigan ah Turkish Airlines. Fadlan caawiya Soomaaliya inaad sii faafisan.
And using the hashtag Turkish Airlines Help Somalia.
Kaasi waxa uu ahaa Colin Kaepernick oo ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan dalka Mareykanka oo ka mid ah dadka caanka ee gargaarka ugu yaboohay abaarta Soomaaliya. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana dhegeystayaal waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha qaranka Mareykanka. Walaalaha dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaanna idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan duqeyntii ka dhacday dalka Yemen ee dadka Soomaalida ahi ay ku dhinteen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa kulan ku yeeshay aqalka cad ee magaalada New Washington. Kulankan oo ahaa mid ka turjumaya xiriirka sii adkaanaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub. Labadan hoggaamiye oo lagu tilmaamo labada hoggaamiye ee ugu awoodda badan dalalka reer galbeedka ayaa waxaa muuqday kulankoodani ay u muujiyey iyaga oo aan isgacan qaadin muddo dheer, taasi oo muujisay heerka uu taagan yahay isfahanla'aanta u dhexaysa.
Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in ay qaadeen weerar xagga cirka oo ka dhana alqaacidada dalka Siriya. Waxay dafireen inay masaajid garaaceen halkaasi oo ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadanaha ay u dooda arrimaha Siriya inay ku dhinteen 40 qof. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwale ayaa bartilmaameedsada dhismo ku dhegan masaajidka magaalada Aljanna oo ku dhow magaalada Aleppo. Afhayeenka Pentagonka waxa uu shalay oo Jimco ahayd wariyaasha u sheegay in aanay waxba ka jirin sheegashadaasi. Afhayeen Captain Jeff Davis ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 10 xubno sarsare oo ka tirsan Al-Qaacida, kuwaasoo kulan ku lahaa gudaha dhismaha la duqeeyey Khamiistii. Pentagonka ayaa sii daayay sawir muujinaya khasaaraha weerarkaasi kadib si ay u caddeeyaan sheegashadooda. Sawirkani waxa uu muujinayay wax u muuqda masaajid oo aanan wax dhaawaca ama burbura uusan gaarin, waxaana ku dheganaa dhismo weyn oo burbur uu ka soo gaaray hub kala duwan oo lagu garaacay agaarka dhismahan, ayay sheegeen Pentagonku inay waardiye ka hayeen muddo markaasi ka sii horreysay intay aanan weerarka lagu qaadin si loo yareeyo khasaaraha soo gaari kara dadka rayidka ah. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. In ku dhow 40 qof ayaa dhimatay, tiro kale oo markaasi intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacmeen markii doon yar oo ay saarnaayeen dadkaasi lagu duqeeyey xeebaha gobolka Xudeyda ee dalka Yemen. Dadkan ayaa u badnaa Soomaali qaxooti ku ah waddankaasi kuna sii socday dalka Suudaan. Waxaa sidoo kale dadka deegaanku ay sheegeen in la arkay dhaawacyada iyo meydadka dadkaasi oo kor saaran doonta iyo kuwa sabeynaya xeebta. Haddaba wariyaheena Sahra Cabdi Axmed ayaa la xiriirtay dadka waxyeelada soo gaartay dadkii booqday iyo jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
Doontan waxaa saarnaa 142 qof oo u badan dumar iyo rag oo dhallinyaro ah. Waxa ay ka tagtay xeebta deegaanka Qorcumeyra ee gobolka Xudeyda ee dalka Yemen, waxa ayna ku sii jeeday waddanka Suudaan, halkaasoo la sheegay in dadkaasi ay ugu socdeen tahriib. Tirada dhimashada ayaa gaaraysa 40 qof iyadoo dhaawacana in ka badan intaasi lasoo tabinayo. dadka u badan kuwa waxyeelada ay soo gaartay ayaa ahaa dhalinyaro Soomaali ah oo doontaasi saarnaa. Waxa ay sheegeen dadka doonta saarnaa inay mar qura ku bilaabatay rasaas markii jawi hoose ay u soo istaagtay deerad helicopter, kadibna ay bilowday inay duqayso. Isbitaalka Xudeyda waxaa la gaarsiiyay 8 qof oo dadka dhaawacyada qaba ah, waxaana ku jirta haweeney ay lugta dhaawac culus uga taalo. Gabadhaasi iyo 7 gabdhood oo kale iyo wiil ayaa dadkaasi dhaawacyada qaba lagu sheegay. Dadka dhaawacyada ay soo gaareen waxaa ka muuqda xabada kala gedisan, siduu ii sheegay Cali Nuur oo kamida Soomaalida tirada yar ee degan gobolka Xudeyda ee xeebta ah.
Walaalay, doonta waxay ka soo baxday Qoor Cumeera meel yiraahdo oo dhinaca koonfurta Yementa ah.
Haye,
waxay soo baxday salayta maqribki ayay kasoo goosatay meel xeeb ah oo dadka tahriibta laga soo qaado. Doonta waxay ku sii jeeday magaalada Suudaan, ayay ku sii jeeday 142 qofood ayaa saarnaa, 42 gabdho weeye, 100 rag bay ahaayeen sida gabadha ii sheegtay. Doontii markay soo socotay maqribadii markii la gaaray oo cirku maduuraaday ayaa diyaaradda baashaha soo dul istaagtay doonta dusheeda, rasaas bay ku furtay, waa istaagi waayeen dadkii, waa dhaawacmeen. Marka dambe diyaaraddii sida gabadha sheegtay gantaal bay nagu dhufatay,
waa gartay
dadkii meesha ayay ku baabeen, waa kala gogo-een. Dadka meedkooda xeebaha ayaa laga helay, xeebta Xudeyda ayaa laga helay meel kaluun lagu gado. Dadkii waxay noqdeen wax baaba-ay. Dadka hadda aan la kulmay aniga aan soo booqday ka oday Soomaali ahaan waxaa gaarayeen 7 gabdhood iyo wiil, 7 gabdhood iyo wiil.
Hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi ay ahaayeen qaxooti ka cararaya dhibaatada waddanka Yemen. Nuur Cali wuxuu ii sheegay in dadkaasi ay aaminsan yihiin inay ka yimaadeen xerada qaxootiga ee Al-Qaras, halkaasi oo uu sheegay inay kala soo xiriirayaan dad eheladooda u badan.
Wallaahi dad badan baa hadda iga soo wacay, muxuu ahaa xerada Qaras ee qaxootiga Soomaaliyeed iyo Itoobiyaanka ay ku jiraan koonfurta. Waxay maaragtay weydiinayeen dadkii magacyadoodii ma haysaa, magacyadooda ma hayaanaan, oday Soomaalida meesha jooga oo si gaar ah asaga Soomaalinimahaan usoo booqday. Aniga taa waxaan ku ogaaday maanta anoo maalin jimcay ahayd, waxaan tegay xeebta meel kaluun lagu gato, inaan kaluun kasoo gataan rabay. Aniyaho maaragtay Soomaali badan baa meedkeeda meeshaan yaalla. Talaajooyinkii aan gelin jirnay kaluunka ayaan kasoo saarnay, meydadkii oo gogo-ay ayaan ku dilinay meesha aan baraf kor ka saarnay. Sida markii hadday timaado dowladda aan ugu dhiibino oo isbitaalada loo geeyay talaajooyinka waaweyn loo.
Meydadka iyo dhaawacyada dadka qaba ayaa sida sawirada ay muujinayaan waxa ay kor saaran yihiin doontii lagu kor duqiyey. Waxaa Cali Nuur dhinaca kale uu ii sheegay in dhaawacyada la helay ay dadka qaarkood aad u nugul yihiin.
Waa gabadha ugu daran markii gabdhaha meesha aan ku booqday aan arkay. Lugta bidixda ayaa gabadha laga gooynaya hadda, waa ka laalaada lugta, waxay haysta xaaga keliya, labti waa burtay. Maya gabdhaha waa dhalinyaro, gabdhaha waa dhalinyaro, 8 gabdhooda arka waa dhalin, wiilkana aad buu dhalinyaryahay. Da-dooda waxaa lagu ku qiyaasay 29 jir, 28 jir, 30, 29, 19, 18.
Dalka Yemen waxaa ka socda dagaalo sokeeya muddo aad u dheer, waxaa saameyn ku yeeshay qaxootiga Soomaalida ay ka mid tahay ee dalkaasi. Dalka Yemen waxaa muddo aad u dheer ka socda dagaal saameyn ku yeeshay dadka qaxootiga ee Soomaalida ay ka mid tahay. Waxaa sanadihii ugu dambeeyay dalkaasi dib uga soo noqonaya qaxooti fara badan oo Soomaali ah oo halkaasi ku noolaa, kadib markii ay u dulqaadan waayeen duqeynta iyo israsaaseynta baacsiga labada dhinac ee ku dagaalamaya waddankaasi Yemen. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan ma caddo diyaaraddan helikopterka waddanka laga leeyahay ee geysatay duqeymaha dadkan loo geystay.
Sahra Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi suukeena soo dubaridayna lana socodsiinaysay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo ka mid ah shirgudoonka guddiga gurmadka abaaraha ee Soomaaliya ayaa v o eda uga warramay kaalmo ay ka heleen dalalka Maleysiya iyo Indonesia. Wariyaha v o eda Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waraysi la yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo ku sugan dalka Maleysiya oo ka waraystay arrimahaas.
waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahay mahadiyo inay ogolaadeen in la bilaabo olole loogu gurmanayo Soomaaliya. Marka account aan ku fureen bangiga ku yaalla lacagtii ugu horreysay oo ah 100,000 waxaa bixiyey saddex hay-adood oo dowladda hoos imaado oo xagga dowladda soo marta oo ah maxaa la dhahaa Future One Malaysia oo ah garabka dhalinyarada ee xisbiga Xaybul Xaakimka iyo Media Prima iyaduna hoos afka dowladda iyo shirkad kale. Saddexdaas waxay bixiyeen 100,000 $100,000 oo ringgit oo ilaa ugu dheeri $10,000 noqonaysana. Waxaa bixiyey sidoo kale xaj oo ah hay-adda khayriga ah maxaa la yidhaahdaa xujaaj ayaa iyana intaa ku jirtay $10,000 oo kalena waxaa nooga yeeday hay-adda khaaska wasaaraha iyo dumarka qabaan wasiiradu oo iyadana $20,000 bixiyey khaaskuna $30,000 iyadana iyadu hoday. Marka runtii shalay wax bilaabnay intaas kaliya arki heshay wax ilaahay loogu maamay.
Marka laga yimaado qaadhaanka aad dibadda ugu baxdeen guddiyadan abaaruhu dadka qaarkood baa waxay leeyihiin ma midaysna oo tusaale ahaan qaadhaankii cid lagu hagaajiyo oo dhinacyo kala duwan maamuladii degmooyinkii guddi heer qarana waxaa laga yaabaa markaa waxaa leeyahay nidaamka dhexdooda laftigooda wax badan ku dhex lumaan. Maxaa u mideyn weydeen guddiyada qaabilsan dadka inay taakulayaan oo kale ama nidaam cad oo loo raaci karo?
Anigu ma ogi wallahi wax kala socda, laakiin waxaan ogahay anigu guddiga madaxda iyo guddi ka kooban dowladda federaalka dowlad goboleedyada waxaa la yidhahdaa baamisharka oo ganacsatada culimada dumarka intaba ka kooban iyo civil society organizations kale NGO-yada kooda kooban. Markaa runtii waxaa mar ahayda muhiimadda ugu weyne guddigan qaran loo sameeyo in la mideeyo oo la isku dayo in la mideeyo awoodda iyo wada shaqeynta in la mideeyo oo waxaa la yidhahdo isku dubaridda shaqada ama go-aan qaban. Sidoo kale waxaa la shaqeynaa oo waxa leenahay technical working group aan leenahay oo la shaqeysaa iyadana UN-ka iyo hay-adaha caalamiga la shaqeysaa oo kala shaqeysa sidii loo qorsheynaa ahaan mid loo habeyn lahaa. Waxa kale oo jira oo aan kala shaqeynaa midka macaawineyna marka nigaarsiinayna waxaa nigaarsiinaa guddiyada abaaraha ee laga sameeyo dowlad goboleedyada laga sameeyo ayaa nigaarsiinaa si markaa iyaguna ay usii gaarsiiyaan degmooyinka ilaa tuuxeed kuule. Waxaan intaaba isku dayna in aanay kalabaan wax hawli aanay beeraha noqon ayaanu ku isku daynay. Waxaana filayaa yani in the house sidii in ay usii socoto intana kasoo maqnaana sidii inba usocoto house sidiida leeyahay wixii dowladda isku maqnaana in laga soo qaado. Waxaana mufujin in hadda laga soo qaado laakiin runtii maxaa la yidhahdaa waa hawl in socotay oo hawsheedina ugaalkii si fiican u socotay. Marka runtii ma garanayo, laakiin dad badan waxaa jira hay-ad maxaa la yidhahdaa dad badan oo iyaguba isxilqaamay oo inay oogu wax ka wada oo hawshii inay u wada dadka qaarkood waxay marka loo yimaado dibadda waxaa jira dad goboladii iyo meelaha ka yimaadeen iyagu waxa ururiya waxaa jira si kale national tahay. Marka intiiba way isku jiraan, laakiin waxa muhiimadda ugu weyn waa maxay in annagu aanu hubino in la gaarsiin karay dadkii la gaarsiin karay lagu yaboohay nidaamkeedii la hagaajiyay. Intaasaan horta anagu soo dasaaray.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cumar Cate oo khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjeer, halkaad kala socotaana waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan, halkanina waa v o a Washington. Qaar ka mida xidigaha ciyaaraha iyo jilayaasha caalamka ayaa waxa ay bilaabeen olole taageero ah oo abaarta Soomaaliya ka jirta ay gacan uga geysanayaan, waxaana ololahan uu ka bilowday dhinaca baraha bulshada ay ku xiriirto. Ololahan ayaa hal ku dhig looga dhigay baaq loo jeediyey shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines oo ah shirkad caalami ah ee ugu weyn ee u duusha Soomaaliya, waxaana laga codsaday in ay mid ka mid a duulimaadyadeeda Soomaaliya ugu talagasho taakuleynta dadka ay abaartu saameysay. Baaqan ayaa waxaa kasoo jawaabay malaayiin dadweynaha iyadoo shirkadda Turkish Airlines ay degdeg uga soo jawaabtay baaqan. Faahfaahinta warkan waxaa warbixin inooga diyaariyey wariyaheena Xuseen Barre.
jawaabta shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa daba socotay baaq caalami ah oo lagu faafiyey baraha bulshada iyadoo halkudhig looga dhigay Turkish Airline fadlan caawiya Soomaaliya. Baaqan ayaa waxaa markii ugu horeysay hal abuuray 15 bishan March mid ka mid ah xidigaha ugu caansan adeegsiga baraha bulshada ee caalamka una dhashay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Jerome Jarre oo baraha uu ku leeyahay internetka ay ku xidhan yihiin malaayiin qof. Waxaana uu soo duubay muuqaal kooban oo uu ku dalbanayo in la caawiyo dadka ay saameysay abaarta Soomaaliya.
Un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui, déshydratée. Plus gros problème, il y a 20 millions de personnes en Afrique de l'Est qui n'ont plus d'eau, n'ont plus de bétail.
Waxaan la hadlay qof aan saaxiibnahay oo sabafalka Soomaaliya ka shaqeeya. Wuxuu ii sheegay inuu indhihiisa ku soo arkay ilmo yar oo 6 jir ah oo gaajo iyo haraad iyo fuuqbax u dhimatay. Hooyada ilmahan yar ayaa la soo lugaysay 150 kilometer, laakiin dhibtu way ka weyntahay intaas. 20 milyan oo qof ayaa qarka u saaran inay gaajo u dhintaan geeska Afrika. Waxaan eegay diyaaradaha halkaasi taga, waxaan ogaaday in Turkish Airlines ay tahay diyaaradda ugu caansan ee halkaasi gaadhay. Waxaan rabaa inaan hashtag ama halkudhiga ah Turkish Airlines fadlan caawiya Soomaaliya aan faafino. Waxaan rabaa inaan u helo diyaarad qaada raashin iyo biyo iyo dawo oo abaarta u gurmata.
Turkish Airlines help Somalia, mettons-le partout, bombardons-le, que Turkish Airlines soit obligé de nous donner une réponse rapidement.
Baaqan ayaa dhaliyay in dad badan ay markiiba isku gaarsiiyaan baraha bulshadu ku xiriidho. Waxaana isla markiiba ka soo jawaabay ciyaaryahanka Mareykanka ee caanka ee Colin Kaepernick oo si toos ah xaaladda Soomaaliya uga hadlay, isagoo ku eedeeyay warbaahinta caalamiga ah inay ka gaabiyeen inay masiibada ka dhalatay abaarta Soomaaliya ka hadlaan. Waxaana ugu baaqay dadka adeegsada baraha bulshadu ku xiriidho ee internetka inay faafiyaan baaqan ku aadan abaarta Soomaaliya.
People are dying in Somalia right now that need our help. This famine will affect 6.2 million people.
Dadka Soomaaliya isla imikadan ku dhimanaya una baahan gargaarkeena. Macaluushan ayaa si toos ah u saameynaysa in ka badan 6 milyan oo qof. Sidan kuma sii eegi karno dadkan, mana aha inaan ogolaano inay sidan oo kale dhacdo. Waxaan ka codsanaynaa Turkish Airlines in ay noo ogolaato diyaarad aan raashin iyo daawo ugu qaadno dadka baahan. Fadlan, nagu caawiya inaad halkudhigan ah Turkish Airlines fadlan caawiya Soomaaliya inaad sii faafisan. Jilaaga Mareykanka ee filimadiisa la xiiseeyo Ben Stiller ayaa isaguna ka hadlay abaarta Soomaaliya isagoo dadweynaha si toos ah ugala hadlay buggiisa uu ku leeyahay Facebook, waxaana uu taageeray baaqa loo jeediyey diyaaradda Turkiga.
My friend Jerome Jarre brought this to my attention. And while the UN is trying to do all they can, they put out a plea that they really need help. But Jerome has the idea that he thinks we can all help by getting an airplane.
Saaxiibkay Jerome Jarre ayaa arintan igu dhaliyay iyadoo ay qaramada midoobayna isku dayayso inay intii Italkooda gacan ka geysato. Haddana saaxiibkay waxa uu qabaa fikirka ah inaynu helo diyaarad weyn oo aanu ka buuxino raashin iyo cunto oo lala gaaro dadka baahan ee abaartu saameysay. Diyaaradda Turkish Airlines ayaa ah diyaaradda halkaasi tagta. Sidaas daradeed, waxa caalamka oo dhan ka codsanaynaa in baraha bulshada aad ku faafisaan halkudhiga ah Turkish Airlines fadlan Soomaaliya caawiya. Shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa barta ay ku leedahay Twitter-ka u adeegsatay inay baaqan ka jawaabto, waxaana maamulka shirkaddu uu soo gudbiyay qoraal uu micnihiisu yahay: waanu jecelnahay Soomaaliya, waanana soo gaaray baaqan ku saabsan duulimaadkan samafalka ah ee micnaha badan ku fadhiya. Wakaaladda wararka Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in madaxa ururka bisha cas ee Turkigu u mahadnaqay jilaaga Mareykanka Ben Stiller, waxaana uu sheegay in ururku uu diyaariyey 3 markab iyo 3 diyaaradood oo kuwa xamuulka qaada ah oo ay leedahay shirkadda Turkish Airlines, kuwaasi oo ku sii jeeda Soomaaliya, Yemen iyo Suudaanta Koonfureed. Waxaa xusid mudan in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu horaantii bishan March ku baaqay in loo gurmado abaarta Soomaaliya, isagoo ku booriyey in dadku ay garab istaagaan bisha cas ee Turkiga iyo hawlaha samafalka ay ka wado Soomaaliya. Sida ay qortay wakaaladda wararka ee Anadolu, tan iyo sanadkii 2011, dowladda Turkigu waxay Soomaaliya ku caawisay lacag ka badan 121 milyan oo dollar, taasi oo ay maamulaan xafiiska ra'iisul wasaaraha Turkiga u qaabilsan gurmadka iyo bisha cas ee Turkiga iyo waliba agaasinka arrimaha diiniga ah ee dowladda Turkiga.
Warbixintaasina Xuseen Barre Aadan ayaa isugu keenay soo dhaweeyay. Xuseen, dhinacayga ayuu fadhiyaa. Haye Xuseen, ololihii ilaa hadda waa u socda, xagee wax maraya?
Waad mahadsantahay Falastiin. Waxaa xusid mudan in shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ay ogolaatay durtaba in ay bixiso diyaarad gaar ah oo nooc xamuulka qaada ah oo qaadaysa ilaa 60 tan. kooxda ololaha ku jirtay ayaa bogga dhinaca tabarucaadka furtay, waxaana ay ku yaboohen $1 million. Boggan ayaa la furay 10 saacadood waqti iminka laga joogo, waxaana durba soo ururay 600,000 waqtigan iminka aynu dadweynaha la hadlayno.
Waa
in ka badan, waxaana lagu soo ururiyey in ka yar 10 saacadood. Boggan ayaa lagu sheegay in ay la shaqaynayaan hay-ad samafal ah oo iminka ku sugan gudaha Soomaaliya oo la yidhaahdo American Refugee Committee, loo soo gaabiyo ARC. Lacagtan ayaa waxaa lagu talagalay in lagu bixiyo raashin isugu jira bariis, saliidda cuntada lagu kariyo, iyo buskud, bur, sonkor iyo weliba boorash. Duulimaadka ugu horreeya waxa ay sheegeen in laga iibinayo gudaha dalka Turkiga si dalkaasi loogu mahadnaqo. Inta ka dambeysana raashinka iyo qalabka loo baahan yahay waxaa laga iibinayaa, sida ay sheegeen, gudaha Soomaaliya si dhaqaalaha Soomaaliya laftiisa loo kabo. Dhinaca biyaha, waxa ay hay-addu sheegeen in booyada biyaha ay qiimaheedu iminka tahay $250, taasi oo waraabinaysa ku dhawaad 100 qoys, islamarkaana lacagteeda laga bixin doono lacagtan ilaa iminka la ururinayo.
Aad ayaa u mahadsantahay Xuseen.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Aynu ku bilaawnay waxaa shalay la sameeyey isku aadka wareega 8-daadka ee koobka horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, waxaana kooxuhu ay isugu aadeen sidan: naadiga Atletico Madrid ayaa waxaa lagu aadiyey kooxda Leicester City ee dalka Ingiriiska, naadiga Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa wajihi doonta naadiga Monaco ee dalka Faransiiska, sidoo kale kooxda Jarmalka ee Bayern Munich ayaa iyana waxaa lagu aadiyey naadiga Real Madrid ee dalka Spain. Ciyaartana waa ciyaarta ugu adag uguna xiisaha badan, waxaana soo labeeya ciyaarta dhexmari doonta kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga iyo naadiga Barcelona ee dalka Spain. Sidoo kale waxaa la sameeyey wareega 8-daadka ee koobka Europa League isku aadkiisa, waxaana kooxu ay isugu aadeen kooxda Manchester United ayaa la kulmi doonta naadiga Anderlecht ee dalka Belgium, kooxda Celta Vigo ee dalka Spain waxaa lagu aadiyey kooxda Genk ee dalka Belgium, kooxda Ajax ee dalka Holland iyo kooxda Jarmalka ee Schalke ayaa is arki doona, halka naadiga Turkiga ee Basiktas iyo kooxda Lyon ee dalka Faransiiskuna ay kulmi doonaan. Dhinaca horyaalada, haddii aynu eegnana, waxaa jira galabta iyo caawa qaar ka mid ah kulamada horyaalada qaaradda Yurub qaarkood, waxaana haddii aynu ku horeyno dalka Ingiriiska, kulamada dhici doona ay kaliyiin kooxda Arsenal ayaa ciyaarta ugu horeysa, waxay u safri doontaa naadiga West Bromwich Albion, Crystal Palace ayaa martigelin doonta kooxda Watford, Everton iyo Hull City ayaa is arki doona naadiga horyaalka horkacaysa ee Chelseana waxay aadi doontaa naadiga Stoke City, kooxda Sunderland ayaa martigelin doonta kooxda Burnley, halka naadiga West Ham ee garoonkeeda kula kulmi doonto kooxda Leicester City. Ciyaarta ugu dambeysa ee dhacaysana waa kooxda Swansea City oo u marti doonta kooxda AFC Bournemouth. Dhinaca horyaalka dalka Spain, haddii aynu eegno, kooxda Eibar ayaa la kulmi doonta naadiga Espanyol, Atletico Club ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga Real Madrid, Real Sociedad ayaa aadi doonta kooxda Alves, halka kooxda Osasuna ay u safri doonto naadiga Real Betis. Horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A-da waxaa jira 2 kulan, Torino ayaa martigelin doonta naadiga Inter Milan, halka kooxda AC Milan ay garoonkeeda San Siro kula ciyaari doonto naadiga Genoa. Dalka Jarmalka waxaa is arki doona kooxda Augsburg oo martigelinaysa naadiga Freiburg, Hertha Berlin waxay aadi doontaa naadiga Köln, Hoffenheim iyo Bayer Leverkusen ayaa kulmi doona kooxda Werder Bremen, waxa ay martigeli doontaa kooxda RB Leipzig, halka naadiga Wolfsburgna ay la kulmi doonto naadiga Darmstadt, kooxda Frankfurt ayaa waxa ay garoonkeeda ku marti qaadi doontaa naadiga Hamburg. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
أحمد علي الشيخ يعياريها أنه أنت أصيب كلها في مهلكات كلا سعوتانا وأبيه وأشيطان حسين هيا قضب بضي ورك عالم كواوين أبل دي منو حسوس
مهات سنة فلسطين. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa kulan ku yeeshay aqalka cad ee magaalada Washington. Kulankan ayaa ahaa mid ka turjumay xiriirka sii adkaanaya ee u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub. Labadan hoggaamiye oo lagu tilmaamo labada hoggaamiye ee ugu awoodda badan dalalka reer galbeedka ayaa waxaa muuqaalada kulankoodu ay muujinayeen iyaga oo aan iscaan qaadin muddo dheer, taasi oo muujinaysa heerka uu taagan yahay isfahan la'aanta u dhexeysa. hase yeeshee, kulankani oo qaatay 2 saacadood kadib ayaa gabagabadiisii waxaa labada hoggaamiye ay qabteen shir jaraa'id iyaga oo isku dayay inay dejiyaan walaaca laga qabo si xumaanshaha xiriirka u dhexeeya labada dal ee Mareykanka iyo Jarmalka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in ay qaadeen weerar xagga cirka ah oo ka dhan ah kooxda Al-Qaacidada Suuriya. waxay sadda fiireen inay masajid garaceen halkaas oo ay sheegeen kooxaha xuquuqda aadamaha u dooday ee Suuriya in ay ku dhinteen 40 qof. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa kale ee duuliyuhu wadaanba ayaa bartilmaameedsaday dhismo ku dhagan masajid magaalada Al-Janna ee ku dhow magaalada Xalab. Afhayeenka Pentagonka ayaa sheegay shalay Jimcahayd u sheegay wariyaasha in weerarkaasi ay ku dileen tobaneeyo xubno sarsare oo ka tirsan Al-Qaacida kuwaasi oo quran ku lahaa gudaha dhismaha la duqeeyey Khamiistii.
Mahadsanid Xuseen. Markana dhinacii suugaanta ayaanu jaleecaynaa dhegeystayaal, waxaanu idin soo qabanaynaa codka macaan fanaanka Ibn Xariisti Jannaha ka waraabiya Maxamed Suleyman Tube.
Kasi fanaanka Maxamed Suleyman Tube ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteenii iyo cadaadii ka imanaysa Washington. Tan iyo kulanti dambe waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre iyo dhammaan VOA-da la sidaas iyo subax wanaagsan.